Sveiki, žinių radijo klausytojai, Darius Matas prie mikrofono ir laida, kas vyksta rinkose, apie tai, kokiegi savaitės įvykiai drebina pasaulio finansų rinkas ir kur krypsta investuotojų dėmesys. Mano pašnekovas, Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas, Saulius Radžiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Na, kol Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vis dar bando kažkaip save parodyti pasauliui, ar yra galingesnis ar negalingesnis už Rusijos prezidentą, ir visi labai aptarinėja, kiek žinau, šiandien taip pat labai daug naujienų turėsite ir jūs apie Jungtinės Amerikos valstijas. Tad kokiegi ši savaitė buvo šiai šaliai ir kas ten nauja?
Na, iš tikrųjų naujienų daug, tačiau reikia neužmiršti, kad tai yra vasaros laikotarpis ir panašu, kad vasara veikia ir investuotojus, nes nepaisant kiekio naujienų, vis dėlto didelių judėjimų rinkose nesulaukėme. Tai jeigu žiūrėti pagrindinius instrumentus, tai iš tikrųjų praeitą savaitę pagrindiniai finansiniai instrumentai buvo linkę konsoliduotis, kas reiškia, kad judėjimai buvo pakankamai neženklus, tiek euro doleris, tiek svaro dolerio pora aukštumų neįstingio suformuoti, ir aukštesnį JAV dolerio atsigavimą buvo galima stebėti tik tai poroje su Japonijos jena, kuri buvo linkus judėti link gegužės mėnesio aukštumų. Iš tikrųjų, pagrindinės naujienos turbūt praeitą savaitę krypo ne tiek į politinius, kiek į centrinių bankų sprendimus arba protokolus. Tai įvykę, reiškia, birželį vykusio Europos centrinio banko posėdžio protokolas parodė, jog centrinis bankas yra linkęs komunikuoti labiau apie galimą ekonomikos skatinimo mažinimą, o ne papildomą skatinimą esant poreikiui. Jungtinių valstijų federalinio atvirosios rinkos operacijų komiteto posėdžio protokolai sutikė šiek tiek neaiškumą. Pirmas dalykas, aiškus, yra vangus infliacijos augimas. Tikrai ekonomika taip sparčiai nesigauna, kaip buvo tikimasi. Ir dabar iškyla klausimas, ar tas mažėjantis infliacijos augimo tempas yra susijęs su trumpalaikiais ar su ilgalaikiais veiksniais. Tai paskatino tam tikras dėjonės, iš tikrųjų, kada pradėti mažinti Fed balansą, kuris yra apie 4,5 milijardo. Kitaip tariant, kada stabdyti realiai tą ekonomikos skatinimą. Ar tai turėtų prasidėti po poros mėnesių, ar visgi derėtų palaukti labiau ilgalaikių kažkokių tai rezultatų, kurie rodys tikrąją situaciją ekonomikoje. Nuvylė šiek tiek ir darbo rinkos duomenys, kaip minėjau, kiekvienas pirmą mėnesio penktadienį skelbiami, praeitų laidų paminėta buvo, nedarbo lygis gegužė šiek tiek išaugo iki 4,4%. Per mėnesį sukurta naujų darbo vietų 222 tūkstančiai ir nuvylė kiek prastesnį vidutinio valandinio atlyginimo augimo duomenys. Buvo prognozuojama 0,3%, o rezultatas tikrasis yra vis dėlto tik tai 0,2%. Kalbant apie kitas ekonomikas, Didžiojo Britanijoje diskusijų apie galimą palūkanų normos kelimą šiek tiek aprimo, dėmesys krypo į lūkesčių netitikusius gamybos, statybos ir paslaugų sektoriaus pirkimų vadybininkų duomenys. Ir be abejo buvo paskelbti prastesni neįtikėtasi gamybos produkcijos duomenys. Na, šiek tiek toks nusivylimas yra, taigi kalbos apie kažkokius tai radikalius sprendimus ekonomikos skatinime stabdyti ar palikti esamą, kol kas gali būti šiek tiek ir aprims.
Labai daug dėmesio Lietuvoje sulaukusi ir ko gero jau pripažinimą pelniusi ir pažįstama lietuvių įmonė Tesla tam tikrų naujienų paskelbė, kas rinkoje nutiko.
Tai vis dėlto buvo lauktos naujienos, kurios buvo tikimasi, kad išjudins ir paskatins šių akcijų brangimą, tačiau net ir sėkmingai pristatytas modelis trečias, tokio ažiotažo didžiulio nesukėlė. Netyla diskusijos apie tai, kad yra pervertinta šios įmonės akcijų kaina, vis dėlto kitų modelių, kurie jau yra prekyboje ir gamyboje, pardavimai palaipsniui mažėja, taigi Tesla įmonės CFD kontrakto kaina per savaitę sugebėjo nukristi net 14,7%. Vėlgi, be abejo, tai suteikia tam tikrą progą uždirbti iš akcijų kainos kritimo, kadangi tokiais instrumentais kaip kontraktai dėl kainos skirtumo prekiaujant yra tikrai puikios galimybės uždirbti ir kursui krentant, tai tikrai buvo gana ženklus judėjimas ir tuo pačiu ir sukelia tam tikrų abejonių, kaip kokia yra tikroji tų akcijų vertė. Ar tas kritimas ir toliau išsilaikys, nes, kaip ir sakau, modelis naujas pristatytas, užsakymų daug, tačiau kiti tie modeliai, kurie buvo anksčiau leidžiami, jie tokio populiarumo nebesusilaukia, užsakymų skaičius mažėja, ir tuo pačiu tai atsiliepia ir pačiai kompanijos akcijų kainai. Kalbant apie kitas akcijų rinkos dalyvius, iš tikrųjų, šios sekančios savaitės gali būti įdomios būtent finansų sektoriuje. Pats finansų sektorius nuo metų pradžios yra pabrangęs, JAV finansų sektorius būtent pabrangęs beveik 8%, tačiau atsilieka nuo bendro S&P 500 indekso, kuris nuo sausio pirmos yra pakilęs 8,31%. Be abejo, dėmesys turėtų krypti į didžiausius JAV bankus. Šiuo metu tai yra pagal kapitalizaciją yra JP Morgan Chase, Wells Fargo Company, Bank of America. Ir kalbant be abejo apie didžiausius bankus, dėmesys ir rezultatus finansinius turėtų krypti į pirmąjį paminėtą JP Morgan Chase. Jeigu trumpai, kas tai yra per finansų įstaigą, tai na, JP Morgan Chase turtas siekia 2,5 trilijono JAV dolerių, bankas vykdo operacijas daugiau negu 60 valstybių. Veikla yra išskiriama į tokias pagrindinės sritis kaip na, vartotojų bankininkystė, įmonių ir investicinė bankininkystė, komercinė bankininkystė. Bankas susiformavo 2000 metais, kai Chase Manhattan Corporation susijungė su JP Morgan Co. Na, vėlgi tokie rezultatai, tokių įmonių skelbimai, finansiniai rezultatai gali takosti ne tik paties vieno banko akciją, bet atitinkamai, na, per taip sakant, investuotojų lūkesčius vienai par kitaip koreguoti viso finansinio sektoriaus dalyvių, reiškia, akcijų kainą. Na, šių naujienų sulauksime artimiausiu metu, tai tikrai gali būti tokios sektinos naujienos. Vėlgi primenu, kad na, prekyba galima tiek kylant kainoms, tiek krintant kainoms, galimybės yra užsidirbti ir tiesiog reikėtų stebėti, kokios yra tendencijos, kaip jos formuojasi. Jeigu žiūrėti, kas įvyko per pastarąsias savaites iš tokių didžiausių judėjimų, kas na, sukuria galbūt tokias galimybės, tai be abejo reikėtų paminėti, kad na, Tesla korporacija tikrai kritimas apie 14% buvo pakankamai ženklus. Taip pat nuvylė nesenas rinkos debiutantas, tai Snapchat arba Snap kompanija, kurios akcijos krito bemaž 4%, General Electric šiek tiek virš 3% krito kainos, na, o didžiausius kilimus parodė kompanija Alcoa, tai yra aliuminio gamyba, ir Boeing korporacija, kurios kaino kilo apie 2,5%. Tai vat yra tokie pagrindiniai judesiai finansų rinkoje. Na, dar galima paminėti Twitterį, iš tokių į penketuką patenkančių labiausiai prekiaujamų akcijų. Twitterio akcijos šiek tiek virš 2% pasistumėjo. Na, galimybės, kaip ir sakau, yra, bet vasara galbūt šiek tiek prideda ir tokio vangumo. Labiausiai be abejo juda tos akcijos, kur sulaukiam kažkokių tai na, įdomesnių naujienų.
Na, nepaisant to, kad, kaip jūs sakote, vasara yra ir vangus metas, tačiau tam tikrų įvykių vis tiek, ko gero, yra ir investuotojai jau nekantriai laukia vienokio arba kitokių duomenų skelbimo. Tad kas svarbiausia yra šią savaitę?
Taip, šią savaitę be abejo dėmesys turėtų krypti Jungtinės Amerikos valstijas. Visų pirma dėl to, kad trečiadienį ir ketvirtadienį Jelen pristatys pusmetinę ataskaitą kongrese. Tai yra tikrai pakankamai svarbus įvykis. Iš karto galima paminėti tris pagrindinės temas. Tai be abejo, pirma svarbiausia tema tai yra palūkanų normos kėlimo perspektyvos ir Fed balanso mažinimo pradžia. Kada tai vyks, kaip ir minėjau, ar tai yra per artimiausius keletą mėnesių, ar reikia šiek tiek palaukti ir tikėtis na, kažkokio tai jau tokio ilgesnio, fundamentalesnio rezultato paskelbimo. Be abejo, bus kalbama ir apie akcijų rinkas. Prieš kelias savaites Jelen yra užsiminusi, jog kai kurių JAV bendrovių akcijos gali būti pervertintos ir neaiškus yra kitų rodiklių perspektyvos. Na ir kita tema, tai yra be abejo pačios Jelen vadovavimo laikotarpis. Ar Jelen sutiks vadovauti Fed antrą kadenciją? Dabartinė kadencija, primenu, kad baigsis 2018 metų vasario 2. Na, tikrai įvykių nedaug, bet jie tokie gana svarūs, ypač kad tai susijęs su pranešimu kongrese, kur vėl gali sukelti tinkamų diskusijų ir debatų. Iš makroekonominių naujienų pusės taip, penktadienį bus skelbiami infliacijos duomenys, prognozuojama, kad birželį JAV infliacija augo 0,1%, metinis infliacijos augimos tempas turėtų siekti 1,7%. Be abejo, prognozių netitikusios naujienos gali įtakoti žymiai aštresnius judėjimus, kaip ir visada, kaip ir kada tik tai prognozės netitinka kažkokio tai rezultato faktinio, be abejo, judėjimai būna žymiai aštresni. Trečiadienį taip pat bus skelbiami Didžiosios Britanijos darbo rinkos duomenys. Jeigu pamenate kelias pastarąsias laidas, šnekėjome, kad na, šitas rodiklis turėtų būti pakankamai svarbus Didžiajai Britanijai, nepaisant to, kad infliacija pas juos na, kaip ir artėja prie siektino 2% rezultato, vis dėlto yra spėliojama, kad didžiai dalimi ta infliacija yra įtakota ne ekonomikos atsigavimo, o svaro kritimo ir mažėjančių pajamų. Taigi, vėlgi, pastebima, jog vangus atlyginimo augimas neleidžia centriniam bankui kelti palūkanų normų, nors vietinė infliacija ir viršija minėtus 2%. Taip pat šią savaitę iš tokių įdomesnių įvykių bus sekamas ir Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos didinimo. Prognozuojama, kad Bank of Canada pirmą kartą per keletą metų kels palūkanų normas. Tokia yra prognozė. Šiuo metu palūkanos yra 0,5% ir tikėtinas yra pakilimas iki 75%. Na, toksai, na, po keleto metų be abejo, kad toksai judesys gali sukelti ir ženklesnius judėjimus. Be abejo, kaip ir minėjau, visą savaitę pagrindinis dėmesys į centrinius bankus, taip pat galima laukti ir įdomesnių naujienų iš Kinijos. Pirmadienį bus skelbiami Kinijos infliacijos duomenys, ketvirtadienį prekybos balansų duomenys. Na ir be abejo, jeigu tie duomenys bus ženkliai prastesni, tai galėtų įtakoti tikrai ir įvairių finansinių instrumentų kurso kritimą ir netgi šaukti tokias nebe tokias optimistinės diskusijas globalios ekonomikos atsigavimo perspektyvų klausimu.
Na taip, išties įdomu sužinoti Kinijos rezultatus, nes jau ne vieneri metai yra skelbiama, kad šis pietryčių Azijos milžinas po truputį slopsta.
Taip, išsikvėpė tas augimas, kuris kartais atrodydavo netgi labai taip optimistiškai, žiūrint į Europą, kur vidutinis augimas, tarkim, tos pačios infliacijos yra 2-3% ir yra siektinas, o Kinijos ir tiek bendro vidaus produkto augimui sumažėjus nuo 9% iki 7%, mes jau skambinam panikos varpais, nes na, tai yra akivaizdus lėtėjimas. Kaip bus šiuo atveju, bus matyti sekančią savaitę.
Na, iš tikrųjų, kitą savaitę aptarsime, kaip ji sekėsi vertinti tuos duomenis, kuriuos šią savaitę greičiausiai seks visi pagrindiniai investuotojai. Aš dėkoju pašnekovui, kalbėjome su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Dėkoju jums, Sauliau.
Ačiū.
Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos, kas vyksta rinkos. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu jau iki greito.